Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Правда, не все полетели до Потапова. Может, тому таямничая история про Кеннеди и самогонку тетки Ганны так и засталася неразгаданной до конца. Принамсі, ни одна жанчына не пойшла наговорывать на себе. Ну, не дурные ж яны. Нават мужики не все сдалися. Ну, а жанчыны то не одна. И не тому, что следчы Потапов был им не даспадобы, як мужчина, хоть и гэта так само. Сапраўдная причина была банальная и простая. Мужики их не пустили. Усё взяли на себе. Не один же Михаил Петрович Серада у калгаса джентльмен. А вось один мужик, дык зусім утёк. Ну, не джентльмен ён. Старшыня суседняга калгаса таварыш Суботін утёк, як заяц ад кульгавага ваўка. Той, як даведаўся пра расследаванне, дык адразу звольніўся, узяў сям'ю і скіраваўся некуды ў Сібір, дзе ўладкаваўся на золатаздабыўныя руднікі не самым вялікім начальнікам. Але і гэта добра. Ну, Сібір такая штука, што лепш туды ехаць самому, чым хто павязе. Як сам паедзеш, то і разбагацець можна, і назад вярнуцца бывае ўдаецца, а як павязуць, то праблемы не толькі з абагачэннем. А старэйшым кабетам дык і добра зрабілі і дагадзілі нават з тым расследаваннем. Было пра што пагаварыць. «І глянь ты, – казала цётка Ганна суседцы, седзячы на лавачцы ля хаты, – і пра перабудову нейкую пішуць у газетах, і пра перамены, а маскоўскія следчы як хапалі людзей, так і хапаюць, нібыта сабак бяздомных. А мая ты дарагая, – адказвала тая, – усім жа жыць хочацца». У следчых свой хлеб, вось і хапаюць, абы схапіць. Работа такая, ім за гэта плацяць. А вось Грышчыха казала, што не маюць права зараз так з народам. Ды што там тая Грышчыха? Язэпіха гаварыла, што ўсё пра яе мужа следчы запісаў і ў саму Маскву пазваніў. А адтуль дабра не чакай. Перапалох у вёсцы было крыху больш, чым як вайна пачалася. Першая сусветная вайна, вядома ж. Бо як пачалася другая, то ўжо прывыклыя былі. Прызвычаіліся, як да марозу зімой. А зараз нават два сваты, Гудзей і Міленя, ціхенька сустрэліся ў хаце сваіх дзяцей, каб ніхто не бачыў, нібыта гарэлкі налізацца. «Што рабіць, сват?» – спытаў свату свата. «Гэты маскоўскі следчы так капае, як жабракі магілу. Так можа і да нашага мінулага дакапацца. А ў нас ужо ўнук у войска ідзе, каб не нашкодзіла яму гэта. Мы то сваё пражылі, ды адгулялі, а вось дзяцей і ўнукаў шкада». «Ай, як шкада! Каб не пацярпелі яны за нашае мінулае ў тую вайну! Ты нас, як партызанаў, тут шануюць, і як вайскоўцаў чырвонай арміі, што ў нейкім сэнсе праўда. Ну, залічылі ж нас у чырвонае войска ў 44-м, ці як яно тады называлось, савецкае, і паваявалі мы з немцамі сапраўды па-геройску. Ну, а да 44-га, а? Ну, яны ж не дурныя і ведаюць, што было да чырвонай арміі, тыя следчыя». І як і за каго мы ваявалі, і як у калгасы не хацелі ісці. За сябе ваявалі, за сем'і свае бараніліся ад усіх. Яны ўсё ведаюць. Каб хацелі, даўно парыштавалі. Тут палову вёскі тады трэба арыштоўваць. Так то яна так, ды следчы не дарма свой сабачы хлеб есць. Ён мусіць некага пасадзіць, раз прыехаў. Яго ж паслалі сюды не ў цацкі гуляць. Не можа ён з'ехаць, не арыштаваўшы хоць каго. Не прывучаны яны да такога. Вінаватага мусяць знайсці, нават калі іх няма, тых вінаватых. А ў нас іх хоць адбаўляй, кожны недзе нашкодзіў. Дык можа, давай таго Потапава падловім вечарком, ды ў балота адправім пакапацца. Хай там жабаў расследуе і бруду паесць, а не толькі іншых ім накорміць. А як нажрэцца і тое балота яго на дно зацягне, то ўсё на нашу самагонку спішуць. Тут усё на самагонку спісваюць. Давай пачакаем яшчэ крыху, а там паглядзі. Ну, давай. І вось нейкае дзіва. Ва ўсіх хаты перавярнулі да гары нагамі, а да нас і носа не ўсунулі. З чаго гэта? І сапраўды, ні нагой, трасца іх ведае. Можа, і абмінуць нейкім цудам. Давай лепш вып'ем. Ну, давай. І выпілі, і закусілі, і паўтарылі некалькі разоў. У нейкі момант збіраліся ўжо ў гэты вечар ісці разбірацца з Потапавым. Але пасля гарэлка ўклала іх спаць прама на стале. Пазней сіла гравітацыі і са стала сцягнула. Зранку лянота была штось рабіць, ды і галава балела. А Потапаў вечарам званіў па міжгароднім нумары і атрымліваў інструкцыі да далейшай працы. І пытанні яму там нейкія задавалі. Але на ўсе пытанні следчы Патапаў адказваў толькі двумя фразамі. «А скуль я магу ведаць?» – гаварыў ён з пытальнай інтанацыяй. А яшчэ зрэдку сцвярджальным тонам казаў: «А я не ведаю». З наступнага дня Патапаў зноў памяняў тактыку дазнання згодна з новымі інструкцыямі, атрыманымі непасрэдна з Масквы. Ён сабраў калгасныя фінансавыя дакументы, дзе аграном чамусьці сам выпісваў калгаснікам прэміяльныя за добрую працу, што ўжо было фінансавым парушэннем. Праўда, самаго парушальніка агранома таго так і не знайшлі, як і скарбу ля знакамітага маёнтку ў касабуцкім лесе. Але жывымі заставаліся непасрэдна тыя сведкі, хто грошы атрымліваў і някепска выглядалі. Амаль усе палявыя работнікі паўсталі перад дапытлівым позіркам сталічнага майстра дэдукцыі. І Міхась-кот, і Ганна-кот, і Грышка-кот, і Грышка-падарункаў, і Бронька-спадваложынскі, і Пятро-карпук, і Мікола-міхневіч, і Вінцук-бык, і каго там толькі не было. Не было толькі гудзеяў ды міленяў. І гэта вельмі здзівіла Патапава, але ж іх выклікаць на размову забаранялася звыш. «За што вы атрымлівалі грошы?» – вёў сумленна сваё расследаванне Патапаў. «За добрую працу!» – адказвалі калгаснікі. «А што? Зноў нельга добра працаваць. Раней то тых, хто добра працаваў, у Сібір вывозілі, але пазней усё ж прызналі, што добрая праца – не злачынства. Нават медалі давалі з Ленінам, як на металічным рублі. У бабкі Міхаліны ёсць такі. Яна неяк хацела на яго хлеба купіць. Думала, што прадавачка не заўважыць падмены і пераблытае медаль з рублём. Але не, не пераблытала. І хлеба не дала. Сказала, што за медалі ў нас хлеба не даюць. Тут трэба выбіраць або хлеб, або медаль. А Міхаліна з дуру і таго, і другога хацела». Следчы трымаўся за галаву і баяўся, што яна разваліцца, як спелая груша ў садзе старога Язэпа. Якое пытанне не задай, гэтыя знойдуць, што адказаць так, што самаго следчага вінаватым зробяць за тое пытанне. Лепш бы, як у першы дзень казалі: «А скуль я ведаю?» Да гэтага ўжо неяк звыкся. «Але ж вы ведалі, што аграном – амерыканскі шпіён?» – дапытваўся ён. «Ну, ведалі», – праўдзіва адказвалі яны. «Гэта кожны дурань ведаў? Дык чаму не данеслі органы? А хто б нам паверыў? Мы ж калгаснікі. А можа, ён падкупляў вас гэтымі грашамі, вербаваў? Ну, дык а скуль мы ведаем?» Ну, вось. Зноў усё вярнулася да пачатку. Ніхто нічога не ведае. Ну і праўда, а скуль ім ведаць? Але гэта было нішто ў параўнанні з наступным днём. Не паспела сонца адпрацаваць на небасхіле і чвэль сваёй абавязковай дзённай праграмы, як сітуацыя для следчага Патапава развярнулася на 180 градусаў, прычым развярнулася па-вайсковаму рашуча і рэзка, і пры развароце стукнула тоўстым кракадзілавым хвастом прама па мордзе следчага. Ад гэтага віртуальнага ўдару ў таго ажно паказаліся цалкам рэальныя слёзы, і зусім не кракадзілавы, а свае, уласныя, крыху салёныя і даволі горкія. Зараз ужо не ён, а яго прыцягвалі да допыту. Патапаў не мог паверыць сваім вушам, калі мясцовы жыхар Павал Апанасевіч, хітравата скасіўшы позірк, запытаў яго прама ў лоб, хоць удар ад гэтага пытання прыйшоўся і па лбе, і па ўсёй галаве, і па нырках, і яшчэ па адным месцы, дзе хіба і жыве сапраўдны боль. І яшчэ па нейкім, дзе затаіўся першабытны некантраляваны страх. «А выпадкова ты, следчы Патапаў, не прымаў удзел у знішчэнні нашага беларускага кіраўніка Пятра Міронавіча Машэрава?» – запытаў Павал. Патапаў чакаў ад ранішняга наведвальніка, як і ад яго нядаўніх папярэднікаў, чарговага прызнання ў даўніх злачынствах і быў зусім не гатовы да падобнага павароту. У яго ажно камяк пад горла падсунуўся аднекуль знізу і стаў перашкаджаць дыхаць. Гаварыць таксама перашкаджаў, але ў такой сітуацыі прамаўчаць значыць прызнаць сваю віну. На гэта дасведчаны следчы пайсці не мог.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».